Hvis du noen gang skulle tenke, Gud har jo ikke bruk for meg, med min historie, med mitt temperament, med mine svakheter. Gud kan ikke bruke meg. Da den Jakob og Esau-historien som vi leste jo bare et lite utdrag da, da den noe for deg. Jeg tror den noe for oss alle. Esau, han hadde en brist. Så visst. Det så vi, og det hørte vi. En brist som kanskje mange av oss kan kjenne oss litt igjen i, og som noe av dagens hovedtema. Det var synd mot det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Gud skal sitte alene på tronen. For det bare da Gud Gud. Luther han skriver i den store katekismen at Gud den eller det du forventer alt godt fra. Esau han lar det jordiske komme mellom ham og Guds løfter. Den førsteføtte skulle få ekstra arv, ekstra velsignelse og med det også et ekstra ansvar for å være overhode i familien. Ja, med velsignelser så kommer ansvar. Det noe til oss også. Til den som gitt mye, kreves det mye, et ord som jeg stadig minnes om. Men Esau, han selger denne retten for et måltid mat. Han var ikke nok veldig sulten. Han selger seg ut av Messias linja. Den som skulle gå generasjon til generasjon fram til Gud sendte sin Messias. Han kaster bort det. Fordi han ville ha et måltid mat. Så viser han forakt for Guds ordninger, Guds gaver, og så mister han velsignelsen. Så kan det jo være, vi kan tenke, hvor ofte har ikke vi sagt, tatt valg som i praksis å si nei til Guds velsignelser, fordi vi ikke har vilt stole på han, eller ta på oss kall til tjeneste, eller kall til å gå til en nabo som trenger oss. Så har vi latt våre egne ting komme i veien for Gud. Esau han blir liksom et sånn trist prakteksempel på dette her. Men så gir Gud seg også til kjenne gjennom Esau. Vet ikke om du har tenkt på det? Det jo mye senere i historien. Etter 20 år, Jakob kommer tilbake for å gå ydmykhetens vei. Han har masse å svare for Jakob. Stoltheten den blir igjen på andre siden av Jordan. Jakob han kommer haltende Esau i møte etter å ha måttet kjempe med Gud, fått Guds velsignelse. Til tross for sine gale valg, så kunne Guds ansikt lyse gjennom Esau sitt ansikt. Kan vi lese? Og gi han et tilgivende hjerte mot Jakob. Jakob som så visst hadde sine moralske brister, det tema for andre prekner. Esau han kommer Jakob løpende i møte, kaster seg om halsen på Jakob og kysser ham. Forresten den samme formuleringen som Jesus hentet fram i lignelsen om den bortkomne sønn. Gud portretteres med bilder fra Esau, eller det motsatt? Det rart. Men her får Jakob oppleve den søte smaken av forsoning. Han fikk se Guds ansikt i Esaus ansikt. Du som skapt i Guds bilde, skulle ikke du også kunne speile Gud i glimt, til tross for dine feil og mangler? Jo. Selv et esel i påskehistorien forhøre Herren har bruk for det. Herren har bruk for deg. Vær trygg på det at Herren ønsker å gi seg til kjenne også gjennom deg med alle våre brister. Nå skal vi på en måte ha et sceneskifte. Nå skal vi lese om Jesus og Jesu møte med en rik og kanskje ganske ung mann. Der var det ikke sulten etter mat som var fristelsen, men det var rikdommen. Vi reiser oss, så leser vi fra Markus 10 sammen. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for den som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Amen. Ja, han kom løpende, denne mannen. Jesus var på vei videre, kanskje til neste bygd, og så kom han løpende, falt på kne. Kan det bli bedre? Ivrig, søkende, ydmyk, alle kjennetegn på en virkelig helt i historien. Hva skyldtes denne iveren? Jo, han ville vinne det evige liv, og da haster det. Da er det ingen tid å miste. Det er helt sant. Men var det det eneste han ville? Nei, han ville også rettferdiggjøre seg selv og sitt eget liv. Hjelp, som jeg kjenner meg igjen i akkurat det. Hvis jeg bare får kvittert ut dette her med frelsen og det evige livet, Gud, evigheten, så kan jeg med god samvittighet leve mitt liv, dyrke mine hobbyer og interesser og lidenskaper, og bruke tida sånn som jeg helst vil gjøre selv. Det er liksom det i boks, og jeg kan leve livet sånn som jeg vil, med den gode tryggheten i bagasjen. Vi sjekker det liksom ut. Og enten vi stoler på loven og våre gode gjerninger, sånn som denne rike mannen, eller vi har en mer intellektuell tilslutning til evangeliet om Jesus som vår frelser, så er faren begge steder at jeg kan i min selvsentrerthet, hvis det er et ord, tenke at det holder å bare stikke innom Jesus for å plukke opp frelsen, litt sånn som post i butikk. Du tar med deg pakka, og så setter du deg i bilen, og så kjører du av gårde. Og så er liksom jobben gjort. Det avklarte forholdet til Gud, som du da tenker at du har, det blir bare et middel for å tjene en annen herre. På vei inn hit i bilen så hørte vi årsbibelen fra i dag. Du kan ikke ha to herrer, hørte vi der, Andreas leste. Gud og mammon. Ja, det er rett inn i dagens tekst. Eller var det i går? Ja. Henger litt etter, så det, dere får bære over med det. Reformasjon, den blir ofte litt sånn kanskje misforstått av oss når vi tenker tilbake på det. Ikke at jeg vet så mye. Vi tenker at Luther, han var opptatt av at det skulle bli lettere å bli frelst. Og det er sant. Han var dypt kritisk til mange av de barrierene som kirken la mellom Gud og mennesker, som pavevesenet la på de kristne. Stengte. Kristus alene, nåden alene, skriften alene, det ville Luther løfte fram. Men en hovedbrann for Luther, når man leser tesene som han hamret opp på veggen i Wittenberg, det var at de gjorde det for lett. Hva mente han med det? Jo, at de ga mennesker en falsk trygghet, kirken. Du kunne kjøpe deg tilgivelse, helt uten anger og omvendelse. De ropte fred, fred, hvor ikke det var noen fred. Du kunne plukke opp den frelsespakka som du hadde bestilt, kjøpt og betalt, og så var du trygg. Og så kunne du bare gjøre som du selv ville. Men nei, Jesus er veien, sannheten og selve livet. Derfor sier aldri Jesus, kom innom meg, stikk innom meg, så kan du gå alene videre. Nei, du plukker ikke opp en pakke. Når du finner frelse, da finner du Jesus. Og der han er, der er det frelse. Bare der. Han sier, tro meg, følg meg, bli hos meg. Det er her livet finnes. Og så tenkte jeg litt på motorveien i dag. Ja, hvordan ser dette livet ut da? Følge Jesus. Det tror jeg forskjellig fra hver enkelt av oss, hvordan det livet ser ut. Og vi vil liksom gjerne kanskje ha en beskrivelse og kunne, en eller annen stillingsbeskrivelse som vi kan si at jo, sjekk, der, vi fyller dette bra. Vi følger på en god måte. Hvordan ser dette livet ut? Så tenkte jeg på det vi er sammen om når vi samles til gudstjeneste. Der får vi en del bilder på hvordan det kan være å leve i Jesu etterfølgelse. Vi starter ved å bøye oss ned for Gud, bekjenne hvem vi er og hva vi har gjort. Så ber vi Gud om nåde. Så får vi høre løftene som Jesus gir om at det finnes nåde. Det er nåde for deg. Så får vi takke, lovprise Gud for det han gjør med oss i livet vårt. Så får vi høre Guds ord og reflektere over det som vi gjør nå. Så får vi bekjenne troen vår. Så får vi be til Gud. Så får vi samles i fellesskapet rundt måltidet ved Jesu bord. Og så får vi gå med Guds velsignelse ut i livet videre og vite at vi følger Jesus. Vi går med Jesus. Og disse tingene er ikke bare en søndagsaktivitet, men det er livet vårt. Bekjennelse, Guds ord, og vite at vi har Jesu velsignelse. Disiplene kom til Jesus uten noe som helst, og så tok Jesus av seg disiplene og sendte de videre ut i verden der han ville ha de. Han forlater ikke deg. Så er det kanskje ikke bare meg som blir overrasket over Jesus' svar til denne mannen. Hvorfor kaller du meg god? Bare Gud er god. Jeg sier Jesus at han ikke er god, ikke er Gud. Nei. Jesus, vi åpner denne mannens øyne for det som skjer. Konsekvensene av det du sier når du kaller meg gode mester, det er at du står nå ansikt til ansikt med Gud. Det er sant det du sier, og det skulle poengtere alvoret i det som skjer. Ja, vi sang det vel når du kaller, må jeg lytte, eller jeg husker ikke hvordan det var i Høymessesalmen, men når Gud snakker, da må vi lytte og lyde. Så står det, Jesus så på ham og fikk ham kjær. Det er viktig. Jesus ser på denne flotte og ivrige mannen, og så veller kjærligheten opp i Jesus. På samme måte som Jesus ser den spedalske, og får han inderlig kjær, får inderlig medfølelse. Sånn vi ser når Jesus ser enken i Nain, og sånn vi ser når Jesus ser på deg. Han får deg inderlig kjær. Det er denne kjærligheten som taler når Jesus kommer med det som framstår som tidenes antiklimaks for vår venn. Et mangler du? Du vet, det første budet, det største og første, du skal elske Gud over alle ting. Der mangler det noe. I årsbibelen på onsdag så var det en interessant historie. Det mye rart vi har lest i vi som leser i andre kongebok. Assyrerne, de hadde inntatt Israel, bosatt seg der, og så blir de angripet av løver. Det blir liksom helt kaos der. Det åpenbart at her det var ikke noe særlig godt å være innflytter i Israels land da. Løver overalt. Så fikk de en idé. Vi må dyrke den guden som hører til dette landet. Det det som problemet. Så får de tak i en prest, og han lærte de hvordan de skulle dyrke Gud. Så står det, de dyrka Gud, og så dyrka de også sine egne guder, eller de andre gudene. Så Gud, himmelen og jorden skaper, ble bare nok en gud på linje med de andre avgudene, eller med avgudene. Dette med politisme og mange guder, det den samme fristelsen for oss i dag. Det selve folkereligionen. Vi dyrker Gud på sida og kanskje litt under alt det andre vi dyrker. Men da dyrker vi ikke Gud. For Gud lar seg ikke dele opp. Du kan bare ha én Herre. Jesus er Herre. Det var den eldste bekjennelsen i den kristne kirke, den første bekjennelsen. Jesus er Herre. Og så trøkker Jesus akkurat der det gjør mest vondt for denne mannen. For det der han vil komme med sin helbredelse, om han får slippet det. Han som gir et fullkomment møte med Gud, fordi han Gud. Gi slipp på din rikdom og din vellykkahet, så skal du vinne friheten hos meg, hos Jesus. Så skal du vinne skatten i himmelen, selve livet. Hvordan det med oss da? Kommer vi løpende av iver til kirken, til bibelgrupper, bønnemøter? Det i hvert fall litt ymse med iveren hos meg, sikkert også hos dere. Men det viktigste, det reaksjonen på Jesu kall inn i vårt liv. Går du nedslått og bedrøvet bort fra Jesus når han kaller deg til å følge, til å ha han som Herre? Ja, om du går glad og fornøyd bort, det blir ikke noe bedre av det. Det ikke følelsene våre det handler om i det hele tatt. Men det handler om om du vil svare som Peter gjorde. Når Jesus spør, vil også dere gå bort? Vil også dere prioritere rikdommen framfor meg? Herre, hvor skal vi gå? Svarer Peter. Du har det evige livsord. Så kan vi jo gjøre det til en preken om penger og rikdom, Gud og mammon, og det kan være på sin plass å ha det liksom med litt her, og prate om hvem som herre over pengesekken hjemme, eller prate om den velsignede ordningen med tiende og gavmildhet. En ordning som en gave til oss, så vi kan bli velsignet av Gud. Guds løfter knyttet til det. Vi kan prate om hvordan hytte og båt og bil og hus og opplevelser også kan bli støysendere inn i livet våre, som forstyrrer Guds stemme. Kanskje kan det være et tips nå når sommeren nærmer seg, sånn en gang i året, å sette seg ned, be og tenke, hva det av alt jeg eier som trekker meg, meg og min familie nærmere Gud? Og som skal i takknemlighet hegnes om, bevares, og ha overskriften «Dette helliget Herren». Dette eier jeg, fordi jeg kan bruke det til Guds ære. Det kan være hytta hvor familien samles. Hva det som trekker meg bort fra fellesskapet? Bort fra Gud? Midler som burde kommet andre til gode? Ikke vært gravd ned for å bruke bilder fra Jesu lignelse i Matteus 25 om pengene eller talentene som blir gitt forvaltning. Det vi skal stoppe ved til slutt, det spørsmålet som han kom med. Hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv? Det spørsmålet, det leder oss gjerne ned en blindvei. lovens blindvei. Det kan bli en velsignet blindvei, det, som leder til seier. For ved denne veiens ende, der hvor veien slutter, og det et stup, det i hvert fall ikke mulig å komme videre, der står Jesus. Og så viser han deg veien videre. Det gjør han ved å peke to steder. Først så peker han på deg. Viser den dystre sannheten. Veien er virkelig stengt. Du kommer ikke videre nå. Du kan ikke gjøre noen verdens ting for å kvalifisere deg til Guds rike ved dine gjøringer. Ditt liv blir aldri bra nok til å møte og stå oppreist i møte med en hellig, allmektig og god Gud. Men så viser han deg seg selv. Han peker på sårmerkene i hendene. Og så sier han, jeg er veien. Jeg er veien videre. Jeg er livet. Jeg er sannheten som du kan bygge livet på i et samfunn som ikke lenger vil høre om sannhet. Uten meg kan du ingenting gjøre, står det. Det Jesu ord til oss. Men i Jesus er Guds vei, veien til Gud åpen. Lufta vi da puster inn, mener jeg, det renset luft. Den heter nåde. I Jesus har vi arverett til livet. Følg meg, sier Jesus, og vær ikke redd. Og så skjønner vi kanskje hvorfor, litt bedre i hvert fall, hvorfor Jesus advarer den unge mannen så direkte. Hvorfor Jesu ord noen gang kan stikke oss som piler. Det er ren kjærlighet. Det er så du og jeg kan slippe taket i det som holder oss borte fra han og hans rene nåde. Ta modige valg med det du eier og rår over, så ikke det sperrer sikten til Jesus. Så du kan holde blikket festet på han. For Jesus vet, det finnes intet annet navn mennesket kan bli frelst ved enn Jesu Kristi navn. Det er umulig for oss mennesker å bli frelst, men alt er mulig for Gud. Takk og lov, alt er mulig i Jesus, vår Herre og Frelser. Det er nåde. Så blir vår vei videre. Og klamre oss til Jesus og aldri gi slipp på han. Du, Jesus, er mitt eneste håp. Da blir ikke fokuset så mye på mitt liv, men på Jesu liv. På at jeg lever tett på han, lytter til hans stemme, følger i hans flokk. Han har sett deg. Han har fått deg inderlig kjær. Han har vunnet deg et evig liv, betalt prisen for din synd, og han vil lede deg helt hjem. Skal vi be? Kjære Herre, må du lede oss videre, du som er vår gode hyrde, og må du la oss holde oss tett til deg. Herre, hvis du ser at vi er på vei vekk fra flokken, må du rope til oss, må du si oss det vi trenger å høre og lede oss ved din ånd, Herre, så vi alltid holder oss tett ved deg, og takk at du den gode hyrde som søker oss opp. I Jesu navn. Amen.